армысыз тыңдарман. Азаттық радиосының маңызды хабарларына шолу жасайтын Азаттық толқында подкастын ұсынамыз. Бүгін 90 оқиғасы туралы жазылған Зобалан поэмасы туралы айтатын боламыз. Осы толғау жазылғаннан бері 40 жылға жуық уақыт өткенде 2025 жылы оның авторы Жұмаш Кенебаевпен де сұхбаттастық.
Назарбаевты көрмеген ел танымаймыз ғой, біз де білмейміз, бір рет көрдіңіз. Құран оқытайық деді, малда бар деп. Сол кезде солдаттар лап қойды. Баратындар барыңдар деп, 18 жыл Сейді Ахмет Жібек қызығын айтайын. Сонымен қыз қайда, мәселе сонда ғой. Аналар алып кетті, мыналар алып кетті, білмейміз.
Әй әскери адамдар, әй әскери адамдар, сендердің де анаң бар. Сендердің де балаң бар. Кеше жұртты қырғандар, мені бір сәт тыңдаңдар. Достарымды қорғансыз, ұрмаңдаршы, ұрмаңдар.
Енді бұл туралы Азаттықтың бұрынғы хабарларымен бүгінгі сұхбатын салыстыра отырып шолу жасайтын мен Қуанышбек Қари. Жұмаш Кенебаевтың «Зобалан» поэмасы үзінділерімен 1991 жылы шілде айында 4 күн қатарынан Азаттық эфирінен берілген екен. Бұл поэма эфирге радио инсценировка, радио қойылым, аудио драма түрінде ұсынылған. Оны Азаттықтың сол кездегі Мюнхендегі қызметкерлері Суат Шерушұлы мен Нұркамал Пынар музыкамен көркемдеп әзірлеген. Сол жылы 90 оқиғасына 5 жыл толған. Бүгінде бұл аудиодрама жазбасы Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорынан орын алған Хасен Оралтайдың жеке қорында сақтаулы тұр. Бүгін Азаттықтың 1991 жылғы эфирі мен 2025 жылғы сұхбат желісін қатар өріп, көркем шығарма мен өмірдегі оқиғаны салыстыруға тырыстық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға қазақтың дарынды жас ақындарынан Жұмаш Кенебаевтың «Зобалан» делінген толғауынан үзінділер ұсын өтуді дұрыс көріп отырмыз.
Талдырмаш түзгі біткен талдай мүсін, ескі алсам өкініштен лаулайды ішім, ойлаймын одан соңғы тағдырынды. Қара көз, қазақ қызы, сен қайдасың?
1986 жылдың 16 желтоқсанында, ол кезде мен Жалын баспасындамын, түстен кейін бәріміз естідік, қонаевты орнынан алып тастапты, қазақ алаңға адамдар жиналып жатыр деп. Бірақ ол күні алаңға бара алмадым мен, себебі ана немере қызымды балабақшадан алып үйге баруым керек болды. Соны ертеңінде 17-сі күні Жалын баспасынан 7-8 мен қатарлы жігіттер барды алаңға. Кім бар? Байбота, Қошым Ноғай, Абзал, Бөкен, сонан кейін сол сияқты 10 шақты жігіт бардық. Барсақ қалың жиналып алған ана алаңға сыймай тұр.
Бұл 17-сі.
Бұл 17-сі күні. Жан жақтан да алып келіп жатыр, мына жақтан да адамдар алып келіп жатыр. Ана мына жақтан мен Адыкадан келіп жатыр, ана қыздар университет институтынан келіп жатыр деп елдер хабарлап тұрды. Назарбаев шықты. Неге тренаға? Ей, шуылдақтар.
Тура осылай.
Сөйдеп айтты тура қазақша. Сендер мені білесіңдер ме деді. Қайдан білесің? Назарбаевты көрмеген ел танымаймыз ғой, біз де білмейміз, бір рет көрдіңіз. Содан алып жерді елемесіп шықты. Одан кейін деген мен
прокурор.
Я мен республика Қазақ СССР-ның прокуроры Елемесовпын деді. Қош. Ситуациядан қызды
сол жерде. Бұл сағат неше мөлшер?
Бұл сағат сол қараңғы түсіп кетті. Содан кейін алып жерді
Назарбаев, Елемесов.
Елемесов әлі көп, тағы қанша адамдар бар. Бұл осы екеуінің сөзі есімде қалды мен. Сонан кейін ана кім шықты? Әбіш Кекілбай. Ай, жастар, сендер не қылып тұрсыңдар, қайтыңдар. Орыс пен қазақтың дос болғанына 250 жыл болды, біз қазір 250 жылдығын атап өтіп жатырмыз деп. Роза Бағланова шықты. Айтпашы. Әй, балаларым тоңдыңдар ғой мына суықта, одан да бір үлгі шай ішпейсіңдер ме, қайтпайсыңдар ма деп. Сондай-сондай. Әй, қайтсаң кетсең кете бер, ел ашыланып алған. Ол кезде өрт сөндіруші екі машина өртеніп жатты төңкеріліп. Содан кейін біреулер машинамен арақ әкеп таратты. Арақ.
Көрдіңіздер?
Көріп тұрмыз біз енді. Біз айттық, арақ ішіп алмаңдар, қазір бәрімізге әкеңіп таңдады жастарға. Төгіп лақтырыңдар деп бөтілген лақтырып сындыртып, енді оның бәрін сындырып таусалмайды ғой. Сөйтіп тұрғанда осы комсомолдың біреу басшысы келіп, ей, сендер енді бітсеңдерші, анау өлі риза болмай тірі байымайды деген қазақта бар. Қазір молда келетін, өлгендерді еске алып, құран оқытайық деді, молда бар деп. Отырыңдар деп, бәрі отыра қалды қазағымыз. Сол кезде солдаттар лап қойды.
Өрт сөндіргіш тұрды, мұздай су үркіп. Қашты жастар жан жағына шын үркіп. Тайып кетіп, ұшып түскен бір қызды, талап жатты қасқыр иттер шыңғыртып. Жер тайған ақ. Жұрт жан жаққа қашуда, ел қорғаны мінген тегіс ашуға, шолақ күрік ай балтадай жарқылдап, ойнап жүрді бейбіт елдің басында.
Жұмаш Кенебаев азаттықпен болған таяудағы сұхбатында 1986 жылы 17 желтоқсанда алаңға барған күннің ертесінде өзі жұмыс істейтін мекемедегі ахуалды да айтып берді. Мұнда Тарасов деп отырғаны жалын баспасы басшысының орынбасары, ал Сейдахмет дегені белгілі қаламгер Сейдахмет Бердіқұлов, осы баспаның басшысы.
Баспаға келсек, жалын баспасында істейм, бәрі кеше алаңда болған 15 мың келіңдер деп шақырдымыз, таңертең жұмысқа барғанбыз. Тарасы отырып алған директорың бөлмесінде директор жоқ. Мен сендердің бәрін соттатам, совет үкіметінің қас жаулары иттер. Сендер неге барып совет үкіметін құлатайын деп барыңдар ма кеше? Кім сендерге рұқсат берді? Деп айғайлап. Сөйтіп еді, екі орыс редакциясында қазақ қыздары бар еді. Біреу Гүлзира, Гүлзада, біреуі қазірдің дедесі дейді. Хабарда сен атымық бар. Сол екеуі шығалды, сен не ортап тұрсың? Біз кеше көзімізбен көрдік қазақ қыздарын қалай сабаған, қалай тепкілеген, бейбіт елдің басын қалай жарған, күрекпен ұрған. Ал соттат бізді деді. Ана екі қазақ жігіттер біз үндемей тұрмыз, жиналыс орысша жатыр ғой, ол кезде партбюроның жиналысы ма деген. Сөйтіп тұрғанда Сейдахмет кіріп келді. Ей, бұл не шу деп келді де. Ана бірақ тыңдап тұрды, ей Тарас, бұл жерде директор мен бе, сенсің бе деді. Ана сіз деді. Ухари немедленді деді. Ете буду решать я. Соны айтып айналайындар, енді байқасаңдаршы, сенде дұрыс қой қал, мен бәрін естіп жатырмын. Енді сабыр етіңдер. Енді алаңға барсаңдар, біз сендерге ұлтат не повестка берейік, тізім жасайық, баратындар барыңдар деп, 18-ін Сейдахмет жібес қызығын айтайын.
Мұндағы повестка қолға байлайтын қызыл жіпірік нені білдіретін еді?
Повязка біз дежурныймыз деген. Қызыл повязка. Мына әйтпесе салда өткізбейді ғой бізді. Көшенің бәрі отчетление тұр. Соны қызыл повязка бәріміз тағып алғанбыз, бәрі өткізіп жүрді. Енді тұра алаңға барғанда үш қатар солдаттар тұр екен. Сөйтсем әлгі Россиядан алып келгендер екен ғой. Сөйтіп тұрғанда поэмаға негізгі болған оқиға тұр, осы жерде басталды. Бір қазақтың қызы келді. Жинсі өгізді, жинсі киім деген әлінде тарай қоймаған, шашы қысқа. Орысша өлтіріп сөйлейді екен. Кеше менің подругам дейді, тегі бұрып неттіңдер, жауап бересіңдер, бәрін сотқа берем, сендер қылмыскерсіңдер деп әңгімесің бәрі.
Дейіп тұрғанда, неге сонша таусылам, бой жеткен қыз шыға келді қарсыдан, жиып алдым мен селп етіп есімді, офицердің шаңқ-шаңқ еткен даусынан. Он алты мен он жетіде шамасы, әлденеден таусылғандай шарасы, жалғыз өзі топты әскерге беттеді. Жүрік жұққан не деген қыз қарашы.
Сонымен қыздың қасына бармайын, алайын сені кетмейші. Қазына өлтіреді. Қолдарында мынандай дубинка. Автомат бен. Тез. Оказывается, ты предатель? Понял, нам до горы пойду. Ты тоже красный, видно? И начал мы с вами жили, мы надо им жить. Кетсен сенгер, мен бұлардың қолын дөлемді, дана қызы. Сол қызды әлің керейін білмейм кім екен. Содан бір уақытта сүйіп тұрған кезде, бес салдат жаңы саптан суырылып, сол қызға қарайын тұрды, қыз қашты. Мен қыздың артынан жүгіріп кетіреді, бір салдат аяғымен шалып қалыпты, екпетінен түсір, жер мұз, көк мұз. Жаңағы біздің жалын баспасынан барғандардың бәрін жеке-жеке қоршап алып, мен жерде тұра алмай жатып тайғанып. Ана қызды көріп жатыр, ана Байсейтова мен жаңағы республика лагында ғана қазір ескерткіш тұр, сол жерде бар жерге қызды шаштан түсіріп әкеп бір ұрды. Мама деп айқайлады. Жер қан боп кеткендей көрінді маған. Сөйтсем анандай балконда, екі үйдің балконында екі қазақтың апасы шығып алып, қайран қазағым ау қырды ғой мына жауыздар сен деп жоқтау айтып тұрды мінекей.
Бір офицер қолын салып қаруға деп ақырады, сен сайқал қыз қағынба. 12-де ашылмаған бір гүлі бүлкіл кетпестен сайқал деді ау аруға. Кенет айғай, қыз қашқандай, қуғандай, ащы дауыс құлағым тарс ұрғандай. Айғай сүрем, шатыр-шұтыр морт кетіп, бір жас қайын ортасынан сынғандай. Әлгі офицер тарс айрылып талағы, бақылдайды қызды нұсқап манағы, қолда қару сауыт сайман асынғанын, он шақты әскер қызды қуып барады. Басқа салса, шіркін пенде күніді, шықшықыр көзім қазір нені көріді, қаршадай қыз атырылып еліктей, аналардан оқ бой алда келеді. Жер тайғанақ, қарындасым, абайла, жетсе бұлар шыныменен сабайма. Жыртқыштардың шеңгелінен о құдай, айналайын құтылса екен қалайда. Тепкілейді он шақты әскер жабылып, тіс жармайды қыз тістеніп жалынып. Түсініксіз, естен танып қалдым ба? Бұл не сұмдық? Тамам елдің алдында. Есті жиып, жеткенімше жүгіріп, қыздың басын тас жақтауға бір ұрып, тындырып та үлгерді арам істерін. Шошыр еді көрген адам түстерін. Шың-шың етіп, бітіп қалды құлағым. Жынды адамдай бір тұрып, бір құладым.
Сөйтіп тұрғанда, ар жағынан көтеріліс жерлері шыға келді. Шыға келді салдаттар тартық деген бұлай қарай. Соны қыз қайда, мәселе соны ғой. Аналар алып кетті, мыналар алып кетті, білмейміз. Соның бәрі есінде қалды, жаңағы поэманың алғаш шумағы сол кезде дүниеге келді. Бірден жазамын деді. Поэманың аты Зобалаң дедім. Оны баяғы 1986 жылдың 18 желтоқсанында күндізгі сағат 12-лер шамасында Байсейтова мен ана кім Брежнев атындағы алаңның қиылысында мұзбай темір құрсанған советтік он шақты әскер жап жас қазақ қызын шашынан сүйреп өлімші етіп сабағанын мен де өз көзіммен көрдім деп сөйтіп бастады. Солай жазылды, дүниеге келді. Содан кейін енді ол поэманы мен біразын жаздым, сол күні ашуланып отыр.
1986 жылғы 18 желтоқсанда күндізгі сағат 12-лер шамасында Сәтбаев пен Бейсейтова көшелерінің қиылысында мұздай темір құрсанған он шақты әскер жап жас қазақ қызын шашынан сүйріп
өлмүшү этип сабаганын, сол арада болганын талай адам менен бирге мен де өз көзүм менен көрдүм. Жол жээгиндеги кызыл граниттин кырына соолган казак кызынын басынан кып-кызыл кан шапшып агып жатты. Өзүмүз алгы корганымыз деп мактан этип жүргөн советтик кызыл жаунгерлердин колунан кан сырап жатты аяулу аруу.
Содан кийин жаңы жерде мен касымда сол Абзал Бөкөновке, Байботага, жаңы Сүлеймен Мамбетовке, Төрөгүл Тиякбайга айттым. Мен Зобалаң деген поэма жазам, мынау не деген сундук? Тапа талтышты. Сагат 12 турушту, сагат карасам 12. 12-ни кыргын болуп жатыр. 18 күнү мына ойлоп, кыргындын какесисе 18 гана кызды өлтүргөн. Өлтүрдүмө билбейм. Содан кийин айылдарды неге Абай көчөсү менен төмөн түшөмүз деп бир уюмдаштырып жүр, кем экенин билбейм. Абай мен Лен көчөсүнө барып, Лен мен төмөн түшүп, анау сол конок үйүн алды чет элден бирөө чыксын деп айгайлап шыңдар, шыңдар деп бар. Чет элден бирөөлөр чыгып барып түшүрүп алып сөйтүп жатып, сонун Жазушылар одагынын үйүнө келдик. Жазушылар одагынын үйүнө келип, Олжас ага, Олжас ага деп бар айгайлады го. Олжас агасы жок. Сонун Әбіш.
Одак жабык.
Ай, сонун гана жазушы ким эди?
Ким ол?
Казы айтам. Тарази, Әкім Тарази. Сол чыгып, Олжас жок мында казыр. Деп сүйдөдү. Олжас чыкпай койду. Сүйтсен Олжас ичинде отурган. Сол кезде көрдүңбү? Ал содон кийин ана нелер кетти, биз энди калдык жазушылар одагына кирейик деп Төрөгөлү баарыбыз кирдик. Сол жерде жалын журнал бар эки, сондагы жигиттерге бардык. Кыздар жылап отур экен, таяк жеген, көздөрү көгөргөн, сонда арыз айтып келип отур экен. Биз солардын аңгемесин тыңдадык мынакей. Абдан корланып үйгө келип жактым жылап, мына эмне деген сундук. Ол не деген сундук? Сонда көчөдө келип Абай көчөсү карасам барбы? Шашылган аяк кийим, бас кийим, ана поэмада айтылып туру солай шашылып жатып кан.
Азер шыдап турмун кайрат төзүм менин. Моншак, моншак жас тамады көзүмнен. Салы сууга кеткен журтту көрөмүн. Зор кайгыдан еңселери езилген. Жаңа алаңда аскерлер тур тас түйүн. Жавар булттай көңүлүмдү басты муң. Улу Абайдын көшөсүндө шашылган сыңар колгап, сыңар етик бас кийим.
Сол жигиттерге окуп берип койгой, мынаны сен чыгармыш берди, сотталасың деди.
Касиреттен көтөрө алмай канатын, күндүздө да басып турган кара түн. Бүгүнкүдөй көз алдымда эсимде жел 90-18 болатын. Казагымның шайқалғандай тіреги, расында қарғыс атқан күн еді. Оны ойласам бір өксік жас кептеліп, өз өзімді бір өкініш тіледі. Тағдырымыз түскен сынның тезіне, мөлт-мөлт етіп жас келеді көзіме. Оны ойласам үрей билеп денені, әлі күнге келе алмаймын өзіме.
Бір 1986 жылы желтоқсан айынан бастап жазылған Зобалаң толғау поэмасы 1990 жылы аяқталған екен. Алғаш рет Азат газетінде жарияланған.
Азат газетіне келгеннен кейін аяқтадым, қай күні екен тез аяқтадым. Өйткені сол газетке беруім керек болды. Аяқтадым да газетке бердім. Сол газетке берген Азат радиосындағылар Хасен Оралтай келді, сол кезде қазір жағы шыққан нені алды текстті. Мынаны алып барып біз пайдаланамыз, саған рахмет Жұмаш деп әлгі бір сағаттық радио пьеса жасады ғой, көрдің бір сағат. Енді ана Суат Шерушұлы деген жігіттің дауысын оқыды, Нұркамал Пынар қыздың дауысын оқыды. Сол жылы Нұркамал Пынар келді Алматыға, әлгі жаңа оқиғадан кейін келіп, қиялдың үйінде маған телефон соғып, аға сізді көрейін деп келіп едім, ана зобалаңыздың дағы қыздың рөлін мен ойнадым деп бардым. Сонда Нұркамал би деп айтты, ана қыздың дауысын 3 күн оқи алмадым ғой дейді. Жылап жіберем деді. Әй әскери адамдар, ей әскери адамдар, сендердің де анаң бар, сендердің де балаң бар. Кеше жұртты қырғандар, мені бір сәт тыңдаңдар, қорғаны жоқ құрбымды ұрмаңдаршы, ұрмаңдар дегенді соны оқи алмай қанша жыладым деді.
Әй әскери адамдар, ей әскери адамдар, сендердің де анаң бар, сендердің де балаң бар. Кеше жұртты қырғандар, мені бір сәт тыңдаңдар. Достарымды қорғансыз, ұрмаңдаршы, ұрмаңдар. Жай тумаған анамнан, қорықпаймын жалаңнан. Қайтарыңдар құрбымды, жай кетпеймін алаңнан. Өңшең иттер желіккен, қызыл қанға жерікпен. Жан құрбыма қорғансыз, қол көтеріп неліктен. Бетті жуам жасым мен сонда бас иемін. Ана жаңа құдайды шақырыңдар тас үйден. Бетті сейін өзімен, жұбат алмаз сөзімен, келмей жатып төгілген, қанды көрсім көзімен. Отырған мен бұғынып, тас үйіне тығылып, айтам оған шындықты, өлсе дағы буынып. Немені өзі алып ба, әлде сал болып қалып ба, қылмысыңның алдында жауап берсін халыққа. Қайтарыңдар құрбымды, қайтарыңдар құрбымды, тірі болсам ғұмырда ұмытпаспын бұл күнді. Тәлкегіне тақтырдың, қалай жалғыз қалдырдым, қалай жауға алдырдың, айналайын жан құрбым. Сұм заман ай, сұм заман, сыра бүгін жынданам, жан құрбымды қайтарып, бер алады кім, кім маған?
Нәзік адал достық пен қара дүлей күштің тартысын бейнелейтін бұл шығармасы Азаттық радиосының эфирінен берілгендегі әсерін Жұмаш Кенебаев былай жеткізді.
Керемет, енді сондықтан мен алғаш тыңдағанда таң қалдым ғой, бұрайымына мен керемет жазған екен ғой деп ол кезде мен мән берген жоқ. Мынау заңды өз ешқандай қиналмайды дүниеге келген нәрсе, өзі төгіліп тұрды. Өйткені жаңағының бәрін көзіммен көрдім.
Көп қабатты биік үйден алдағы бір қарт ана жоқтау айтып зарлады. Құлағымда тұншыққандай көміс көн, жүрмін әлі қыр соңында елестің. Біраз жылдар өтсе дағы арада сол суретті ұмыталар емеспін. Айналайын қарындасым, қайдасым, сұрағыма білем жауап алмасым. Қорғамаған кешір момын қалқынды, жыр мен жазам ғұмырымның жалғасын. Көрдің қалқым, не құқайын қайбаттым, ұйығыма түсті ауыры салмақтым. Соңғы сөзі құлағыма жеткендей Рысқұлбеков қайраттың.
Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар.
Шаханов боп шындық қайта естілді, төгілген қан жібермейді ешкімді. Жел тоқсанның зобалаңы жасаған ақиқатты әттең қалқым кешпетті.
Можно обвинить 5000 людей, 10000 людей и 100000, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ. Слово казахский национализм – это обвинение всему казахскому народу.
Бір мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы желтоқсан оқиғаларына арналған «Зобалаң» атты бұл толғау Азаттық радиосының 1991 жылы шілде айының 12, 13, 14 және 16 күндердегі программаларында берілгенді.
Осы тұста айта кететін бір жайт, Азаттық радиосында тұсау кесілген шығарманың бірі Әбиірбек Тінәлиевтің «Желтоқсан желі» әні.
Қиял алып, оны жазып, одан сұхбат алдық қиял. Жаңағы Әбиірбектен. Сол кезде ула бербек өз орнунда өз әнші ән керемет ол бірінші ән. Сонан кейін мына зобалаң болды. Сонан кейін бұл зобалаңның енді бір қызығы бар ғой. Ешбір газет мемлекеттік баспай қойды ғой. Қазақ әдебиеті баспады, елшіл жастар баспады. Әлі күнге дейін басқан жоқ айтайын. Сонан кейін анау жаңағы мен датқа бердім, шығардым. Басқа ешбір жер бермеді. Сонан кейін анау 90-ның 5 жылдығында сөз ойнады. Радио несін вариантын көрді, өздері жаттап, өздері тура солай нетті.
Автордың «Тюз» дегені Алматыдағы Ғабит Мүсіріпов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры. Осымен біз «Азаттық толқынында» подкастының бүгінгі 18-ші эпизодын аяқтаймыз. Бүгін 90 оқиғасы туралы толғау поэма жазған Жұмаш Кенебаевпен сұхбаттастық. Ол поэмасын осыдан 39 жыл бұрын бастағанын айта кетелік. 1991 жылы Азаттық эфирінен берілген осы толғау поэманың негізіндегі аудио драмадан үзінділер тыңдадық. Оқиға желісін кейіптеуге тырыстық. Ал поэманың беймәлім кейіпкері 90 оқиғасынан бері 40 жылдай уақыт өткенде әлі де белгісіз қалып отыр. Сонымен сөз соңында Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов екеуміз сіздерге амандық тілейміз. Сау, саламат болыңыздар!